Shunda Yahudiy din arboblari yana Isoni toshbiron qilmoqchi bo'lib, tosh ola boshladilar. Assalomu alaykum. Sevimli birodarlar, inson o'zi tushunib yetmagan narsasini qabul qila olmaydi. U aqli yetadigan narsalargagina ishonadi va ularga e'tiqod qiladi. Iso Masih davridagi din arboblari ham shundaylar surasiga kiradi. Ularning ba'zilari Tavrot o'qituvchilari, ba'zilari hurmatli va e'tiborli ruhoniy bo'lishiga qaramay, Iso Masihning aytganlarini, qilayotgan ishlarini hazm qila olishmas edi. Ularda insoniy manmanlik, bir narsaga ko'r-ko'rona yopishib olish xislati ham bor edi. Ularday hurmatli kishiga qayerdan kelib chiqqani noma'lum bir kishi qarshilik qilsa, ularning ta'limotini buzib ko'rsatsa, albatta bu narsa ularga yoqmaydi-da.
Qish yahudiylar ma'batni yangilash bayramini Quddusda nishonlashardi. Iso ma'batda Sulaymon ravoqini aylanib yurar ekan, yahudiy din arboblari uning atrofini o'rab olishdi. Qachongacha sen bizlarni laqillatasan? Agar sen Masih bo'lsang, bizlarga ochig'ini ayt deyishdi. Iso ularga javob berdi. Men sizlarga aytdim, ammo sizlar ishonmayapsizlar. Men otam nomidan qilayotgan ishlarimning o'zi men to'g'rimda shohidlik bermoqda. Mening qo'ylarim tovushimga quloq soladi. Men ularga abadiy hayot bag'ishlayman va ular abadiy halok bo'lmaydilar. Ularni menga bergan otam hammadan buyukdir. Men va otam birmiz. Iso Masihning bu so'zlarini tabiiyki yahudiy din arboblari tushunishmadi. Oddigina odam o'zini xudoga tenglashtiryapti deb o'ylab uni toshbiron qilmoqchi bo'lishdi.
Bugun ham Iso Masih va Xudoning birligini tushunmaydiganlar ko'plab topiladi. Bilasizlar, yahudiy din arboblari Iso Masihning so'zlarini hazm qilisha olishmaydi. Uning so'zlarini tushunishmadi. Insonlar har xil bo'ladi. Ba'zilar tushunmagan narsalarni qabul qilisha olmaydi. Boshqalari esa tushunmagan narsalarni chin dildan tushunishga harakat qilishadi. Xuddi Nikodimusga o'xshab. Ha, yahudiy din arboblari orasida ham tushunmaganlarni tushunishni istaydiganlar topilib turadi. Ulardan biri Nikodimus haqida muqaddas kalomda yozilgan. U chindan ham Iso Masihning so'zlarini tushunishga harakat qildi. Ammo afsuski, ko'pchilik yahudiy din arboblari Xudoning so'zlarini tushunishdan ko'ra, o'zlarining insoniy manmanliklarini va yerdagi mavqelari haqida o'ylashdi.
Ular Iso Masihning so'zlarini tushunmay, unga shunday deyishdi. Sening xayrli ishing uchun emas, balki kufrliging uchun toshbo'ron qilmoqchimiz. Sen odam bo'la turib o'zingni xudo deyapsan deyishdi. Iso Masih ularga qanchalik tushuntirishga harakat qilmasin, din arboblari uni tushunishni istashmadi. Qilayotgan ishlarini, mo'jizalarini va Tavrotdan parchalar keltirib tushuntirishga harakat qilsa-da, didasi va qalbi so'qir din arboblari uni tushunishni istashmadi. Bugun ham uning so'zlarini tushunmayotganlar talaygina. Siz ham uning so'zlarini tushunmasangiz, Xudodan bu kalomlarni sizga tushuntirishni so'rang. Xudo albatta sizga ularning hammasini tushuntiradi.